Darba vēl ir daudz, bet tā precīzi procentos vai kvadrātmetros jums noteikti nevarēšu pateikt, jo tas nav tā, ka tu no viena galiņa sāc un tu atbrīvo. Darbs notiek no visām pusēm, bet izvērtējot, kādā veidā ir novietotas konstrukcijas un kuru konstrukciju tu drīksti pirmo kustināt, kuru pēc tam, lai nenotiktu sabrukums vēl lielāks.
Kāda ir jūsu rīcībā esošā jaunākā informācija par cietušajiem bojāgājušajiem?
Uz šorīt, uz 16:00 kopumā esam atraduši jau 12 bojāgājušos. Diemžēl arī mūsu dienas ir cietis smagas zaudējumus, un 3 no šiem bojāgājušajiem ir ugunsdzēsēji glābēji, kas šonakt veica savus darba pienākumus, kā arī vēl 8 glābēji ir cietuši, bet kopējo cietušo skaitu apkopo mediķi.
Mēs ziņojām, ka naktī ir bijusi arī klusuma pauze, cenšoties saklausīt, vai zem grūvešiem ir kādi cilvēki. Ir izdevies kaut ko sadzirdēt? Vēl ir kaut kādas ziņas par cilvēkiem apakšā?
Šādas te klusuma pauzes ir standarta praksa šādos te nogrūmos, un viņas tiek organizētas regulāri, un viņas arī dod rezultātus, jo šajās ciklus un pauzēs izdodas saklausīt vai nu telefonu zvanus, vai arī kādu cilvēku saucienus.
Jums izdevās kaut ko sadzirdēt?
Jā, mums ir izdevies sadzirdēt. Un tas, protams, palīdz daudz precīzāk noteikt meklēšanas vietas.